Bi bûneya cejna Remezanê, rêxistina kavana zêrîn ya çand û hunerê çalakiyeke hunerî ji zarokên Efrînê yên li kampên penebertiyê li Herêma Şehba dimînin li dar xist. Çalakiya hunerî bi armanca dûrxistina zarokan ji bîranînên şer û rewşa kambax ya derbederbûnê, her wiha xistina şahiyê di dilê wan de pêk hat. Endama Rêveberiya Kavana Zêrîn Fatma Abdo dûr çalakiya wan axifî.
Me herû şahil darxistî ji bo zarokên kampa serdemê. Me pêhes kir ku zarokên me muralê wan şikestiye. Me dixwast em me vê şahiya çêkir ji ber ku em muralê bidin zaroka û zaroka kêfxweş bikin. Û proja me jî dewam e ji ber wê jî em li kampa Efrîn û kampa Berxidan jî dewam dikin proje heye. Ji ber wê jî me xwast muralê em bidin her zarokekî li kampê jiyan dike. Ji ber wê jî em serkeftinê ji hemû miletên kampê re dixwazin înşallah em ê bi hev re vegerin Efrînê.
Di çalakiyê de muzîk, strang û vend û şanû hatin pêşandan û rastî têkiliyeke mezin ji aliyê zarokên penaber ve hatin ku bi cuş tevlî pêşbirgan bûn û kêfxweşiya xwe anîn ziman, her wiha xwasteke ku di demeke nêz de dîsa vegerin herêma xwe Efrînê jî vegotin.
Navê min Arîfe Xelîla. Li Efrîn em diçin Medînet Melahî me El Abdulîstin. Li vir e wanaketina ye. Ji me re çin şanû û kilam der çêkirin, em derxistin ser bersiva û me raqisî, em pir kêfxweş bin li vir e.
Navê min Evdû e. Di qeydê me hebûna xwe kom dikir, em diçin ca momsiya xwe. Me der dikir, momsî me ji me re tişt dîdin û tiştê qeydê me bav re kêf dikir, me bav re der dikir. Hinê me gîw hebûna me gîw em gidiçin. Me bav ro kêf dikir. Vê şahiya rembî û derbî persîv ji me pirs kirin derkirin giya zanî.
Hêjayî gotinê ye ku bi deh hezaran zarokên Efrînê tevî malbatên xwe li herêma Şehba bicih bûne, ku piştî desteserkirina Tirkiye û kumên Îslamî ve ew neçarî kûçberiya ji Efrînê bûbûn. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Şehba.